Don José Ramón Romero Martiño, alcalde de Boiro, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
É unha nova como para dar os parabéns ao alcalde boirense.
Sí, a ver, okay, que dar os parabéns a todas as forzas políticas que chegamos a un acordo en beneficio do povo de Boiro, ¿no?
Para que este acordo a tres bandas entre o Partido Socialista, Boiro Novo e Ciudadanos, que por certo, o seu concelleiro dixo onte na rolda de prensa que abandona ese grupo de Ciudadanos, así que desaparece como tal, non sei se a partir de agora estará como independente, pero para que este acordo que non acada maioría absoluta?
Sí, a ver, estamos no Ecuador da legislatura, na mitad da legislatura, e, bueno, e se dá unha circunstancia de bloqueo, había un bloqueo que tiñamos que arranxar, porque os grandes proxectos non estaban saindo adiante, e bueno, chegado ese momento, pois, houve que traballar para evitar ese bloqueo político o cal estábamos sendo sometidos en este ano. Pois, bueno, o punto de inflexión foi o pleno de xuño, donde levamos presupostos e levamos o expediente de modificación de crédito con cargo remanente con unha serie de obras importantes por un valor de 3 millóns e pico de euros de inversión, que é onde somos bloqueados totalmente políticamente, e a partir de aí empezamos a traballar todo verán con conversas con todas as forzas políticas para levantar este desbloqueo, e o fruto desas negociacións e dese traballo arduo, intenso e agotador de todo o verán, pois se quedou reflejado no día de onte.
O acordo supone a entrada dos concelleiros de Boiro Novo e o ex de Ciudadanos no goberno municipal, agora con 7 membros. Foi imposible chegar a un acordo co Bloque Nacionalista Galego?
No, o Bloque Nacionalista Galego, dende o primer día en que fun investido alcalde, pues estuvo negociando con eles y bueno, y estuvieron respondendo dende o minuto un, y seguimos mantendo conversas con eles, aprobando. De feito, foi a única forza política que apoyou os presupostos y tamén o remanente, ¿no? O investimento do remanente. Seguimos tendo conversas con eles todas as semanas, vendo proxectos, pactando proxectos e seguimos aí. Ahora, decidiron non entrar no goberno, teño que respetalo, e, bueno, eles saben que teñen as portas abertas para entrar cando eles queiran.
Cocal, os objetivos a curto prazo do Executivo Local Boirense, os orzamentos, alcalde?
Sí, efectivamente. Os orzamentos van a ir o máis rápido posible, porque temos que ter uns orzamentos ya.
Xa, porque o proxecto está redactado. Non sei se este acordo vai supoñer ter que cambiar ese primeiro proxecto que se reseitou en xuño.
No, vamos a traballar nese proxecto, facer unhas pequenas modificacións que hai que facer técnicas, hai que facer uns pequenos cambios, e a intención deste goberno que neste mes de outubro pois levemos outra vez a pleno os presupostos. Para eso xa estamos traballando, como dixía antes, con todas as forzas políticas, non só as forzas políticas que acaban de entrar no goberno, sino tamén con BNG e tamén con Iniciativa Ciudadana de Boiro. Estamos traballando para sacar estos presupostos a bien.
Orzamentos, hai que clarexalo, para este ano ou para 2022?
A nosa intención aprobar os presupostos agora do 21 e xa ir traballando nos presupostos do 22.
Bueno, o tempo dirá se este acordo político que se acadou e se rubricou onte no Concello de Boiro permite sacar adiante esas contas que son agora mesmo, e falábamos con algún dos protagonistas dese acordo, Martiño, son imprescindibles para que Boiro, unha localidade de 20.000 habitantes, non teña unha legislatura perdida, non perda o tren duns tempos que van moi rápido.
Sí, non vamos a perder, teño en conta que non vamos a perder ese tren. Bueno, no 2020, en plena pandemia, pues non era tan necesario os presupostos, porque viñamos do incumplimento da regla de gasto no 2018 e no 2019, tuvimos que facer un PEF, estábamos moi condicionados co tema do presupuesto. O presupuesto de 2019 nos valía, prorrogámoslo, pudemos traballar nunha pandemia que foi moi moi dura con ese presuposto, pero bueno, chegados ao ano 21, a verdade é que necesitamos un presuposto, o traballamos, o intentamos, o levamos no mes de xuño, xa tiñamos preparado desde principios de ano, estábamos negociando, non chegábamos acordos, en xuño non podíamos esperar máis, o levamos, non fomos quen de aprobalos, e bueno, e agora vamos a facer un novo intento, eu creo que vamos a quitalos, porque, bueno, as negociacións van moi ben, os demais partidos están pola labor de desbloqueo, e antes se colaborou, como eu dicía, falando co BNG e más Iceboiro, e vamos a sacar estos presupostos para adiante. Un punto de inflexión tamén no pleno do pasado xoves, onde se aprobou todo
moi ben. Sí, unhas obras ademais que foron desgranadas por capítulos, o que permitiu sacalas adiante. Obras importantes. José Ramón Romero Martiño, alcalde de Boiro, gracias como sempre por atender a chamada de Cope de Rías e moita sorte.
Nada, gracias a ustedes. Gracias.